I v nelehkých dobách je s vámi Akademie věd České republiky. Já jsem Martin Ocknecht a spolu s kolegy jsme pro vás připravili podcast z cyklu Věda na doma. Dnes míříme s naším podcastem do Brna, na Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. A to za Zdeňkem Žaludem, předním českým odborníkem na problematiku sucha. Řeč tak bude o dopadech sucha na naši krajinu, o neveselých výhledech do budoucna, ale i o tom, že k řešení této problematiky může přispět každý z nás. Já už se v Brně vítám se Zdeňkem Žaludem z Ústavu výzkumu globální změny. Dobrý den.
Dobrý den.
My natáčíme tady ten podcast na konci května a ono nám poslední dny dost zapršelo a vypadá to podle předpovědi, že i pršet bude. Bude to mít nějaký vliv na to celkové sucho u nás?
Můžeme konstatovat, že za posledních 10 dní v průměru na území České republiky napršelo asi tak 20 až 30 mm. Co je důležité vědět, že milimetr je litr na metr čtvereční, to znamená, jedná se o 20 až 30 litrů na metr čtvereční. Z pohledu přírody, krajiny a půdy je velmi významné, že se jednalo na většině území o vytrvalé deště. To znamená, nebyly to žádné bouřky, které by rychle otekly a ještě by třeba napáchaly erozní škody. Situace v současné době je taková, že se poměrně výrazně nasytila povrchová vrstva půdy, my monitorujeme do 40 cm a ta je skutečně prakticky na celém území v obvyklém stavu. Na druhé straně musíme konstatovat, že žíznivá vegetace, která na tuto vláhu velmi čekala a současně vysušená půda nepustila tuto vodu do hlubších vrstev, tedy dvaríče pod, tedy od těch 40 cm níže, voda stále ještě chybí.
To znamená to, tady se to i hodí ten termín, to, že bychom byli za vodou, to nejsme.
Samozřejmě nejsme, sucho stále přetrvává, i když především skutečně v těch hlubších vrstvách půdy.
My natáčíme v Brně, ve městě básníka Jana Skácela. On má takový krásný, on má takovou krásnou báseň o vodě. Ona nám hraje v podcastu zhudebněná skupinou Hradišťan. A tam se právě říká, že ubývají míst, kam chodívala pro vodu. Tak je to pravda, že vody u nás dlouhodobě ubývá?
Je to pravda, pokud se podíváme skutečně především na ty nižší polohy, jsme v Brně, jsme v Jihomoravském kraji, jsme v nížině, tak vody zde poměrně dramaticky ubývá. A není to zapříčiněno jenom tím, že bychom měli nižší srážky. Víte, ono v dlouhodobém pohledu těch srážek je stále stejně. I když se to těžko vysvětluje v kontextu posledních 5 let, kdy máme relativně velký deficit, ale skutečně z klimatologického pohledu řádově desítky až stovky let, ta křivka má stejný trend, ani zvyšující, ani klesající. Ale to, co se nám tvrdě mění, nejenom v Jihomoravském kraji, ale v České republice, také ve střední Evropě, je teplota. A díky tomu, že se zvyšuje teplota, zvyšuje se naprosto logicky i výpar. A to je ta hlavní příčina, proč nám ubývá vody, jak v půdě, tak ve vodních tocích, tak i v podzemních vodách.
Takže ta příčina souvisí s globální klimatickou změnou?
Můžeme říct, že je to naprosto zásadní příčina. Pochopitelně, a předpokládám, že k tomu ještě dneska dojde, máme i jiné vlivy, ale ta primární příčina, zásadní příčina, proč se nám mění vodní bilance a proč nastává doba sucha, je globální změna klimatu.
Tak já to trochu laicky shrnu, ono prší furt stejně, jenom se ta voda víc vypařuje.
Dá se to tak říct, dokonce můžeme, nebo na to máme už i tvrdá data. Použil bych stížnosti našich jižních sousedů z Rakouska, kde jsou určité dohody, kolik vody musíme pouštět přes Dý, přes Moravu. A oni nás obvinují poslední roky, že jim pouštíme té vody méně. A že ji tedy více spotřebováváme. Přitom, když se podíváme na to, jakým způsobem a kde ta voda je, skutečně ji otéká méně, ale v krajině není. Není ani v podzemních vodách. Tak si položme otázku, kde tedy je. Není jiné zdůvodnění, než to, že se prostě vypařilo.
Já vím z vašich článků, že my nemáme jenom jedno sucho, že vy rozlišujete víc druhů sucha. Můžeme to našim posluchačům přiblížit?
A samozřejmě ta otázka zní, co to vlastně sucho je. A já s oblibou říkám, že sucho je krátké české slovo, které má velmi dlouhé zdůvodnění. Víte, ono to věci takhle nějakým způsobem většinou dovedou zkomplikovat, ale na druhé straně u sucha to jinak nejde. i nejznámější sucholog světa, řekněme pan profesor Donald Wilhite z Nebrasky, rozděluje sucho do 4 kategorií, které mají časovou souslednost. První sucho se nazývá meteorologické sucho. Jednoduše, většinou je ta příčina to, že určité období neprší, jsou to tedy meteorologické příčiny a můžeme říct, že je to jakýsi první takový indikátor. Druhý stupeň sucha se nazývá půdní sucho, ano, můžeme říct zemědělské, lesnické, zahradnické, ale prostě všechny tyto ekosystémy spojuje půda, tedy půdní sucho. To už je škodlivé sucho, to znamená, začíná nám voda chybět pro naše rostliny, dřeviny. Třetí stupeň sucha, vždycky to z těch polí z té půdy musí stéct do vodních toků. To znamená, v okamžiku, kdy se objeví půdní sucho, za několik týdnů následuje sucho hydrologické, tedy nám klesají hladiny povrchových, ale pozor, také podzemních mělkých vod, zásobáren. Projeví se to tedy průtokama v řekách, projeví se to sníženou hladinou u přehrad, u rybníků a podobně. No a nastupuje čtvrté sucho, které už cítí prakticky každý občan a to se nazývá socioekonomické. To socio znamená, že roste napětí ve společnosti, objevuje se stále více článků o suchu, stále více rozhovorů, jaký právě vedeme o suchu. A to ekonomické znamená, že už skutečně nás to stojí peníze. Tedy není to jenom o to, že jsou například nižší výnosy a že je nižší cena dřeva, který rovněž jako souvisí samozřejmě tato kalamita se suchem, ale třeba, že nejede lodní doprava a podobně. Prostě ekonomické ztráty.
V rámci vašeho projektu Intersucho sledujete odchylky od dlouhodobého průměru mezi lety 1961 až 2010. Co vám tady to sledování říká?
Princip tohoto měření je v podstatě na třech úrovních. My říkáme, že má tři pilíře. První z nich je to, že modelujeme, samozřejmě nikdo není tak naivní, aby si myslel, že máme v každém čtverečku 500x500 metrů v České republice, což je 320 000 čtverečků nějakou měřící stanici a každý týden máme data. Tedy modelujeme na základě modelu vodní bilance stav vody v půdě do jednoho metru. Ano, máme asi 60 míst, kde se i toto měří a to nám poskytuje zpětnou vazbu, zda jsme v pořádku, ale je to především model vodní bilance. Druhý pilíř je družice, to znamená, sledujeme pomocí družice s polární drahou letu biomasu v České republice, to znamená, tato družice má přístroj, tento přístroj má senzor a tento senzor vidí chlorofil. Tedy je logické, že pokud v určitém období máme nějakou odchylku od obvyklého stavu ve smyslu podstatně méně chlorofilu a na tom místě nám model vodní bilance ukazuje sucho, čím to asi bude způsobeno. Je to v podstatě druhý nezávislý pilíř a velice hrdí jsme na to, že do našeho systému v současné době je zapojeno asi 400 aktivních reportérů, říkáme jim naši experti, kteří jsou rozmístěni prakticky po celé České republice, většinou jsou to agronomové, kteří nám pomocí dotazníků hlásí každý týden, jak vidí sucho oni, a nejenom to, jak vidí také dopady sucha na polní plodiny, případně lesní dřeviny, případně tedy na ovocné sady. Kromě toho Intersucho nabízí taky předpověď. Tuto předpověď aktualizujeme denně. To znamená, že každý den může kterýkoliv náš uživatel, tedy i vy, když nás teďka posloucháte, se podívat, jak bude sucho ve vašem regionu a jak bude postupovat.
My se vlastně na to můžeme podívat. Když si naši posluchači otevřou stránku Intersucho, tak co uvidí?
Pokud si otevřou stránku intersucho.cz, tak první mapa, která na ně vykoukne, je mapa intenzity sucha, což je právě ta odchylka sucha od obvyklého stavu v období 61 až 2010. Jinými slovy, my říkáme našim uživatelům, ve vašem regionu je určitý obsah vody v půdě. Dne, například dnes, 24.5. je neděle, tedy 24.5. tam je takovýto stav. A to, co vidíme v těch barvičkách, to nám říká, ano, průměr 61 až 2010 je nějaký a tady tento den je buď té vody tam více, jinými slovy bílá barva, nebo je tam méně, to jsou ty různé stupně červené, samozřejmě ta nejvíce červená, ta rudá, to je v podstatě až stoleté sucho. To znamená, my vidíme to, na co je tam ten člověk zvyklý a odchylku od toho, na co ten člověk vlastně reaguje, ten hospodář, hospodaří.
A kdybychom hledali nejsušší místo v České republice, kde ho najdeme?
A tak to je velice zajímavá otázka, dovolím si říct, že si na něj dovolím neodpovědět, protože skutečně pohled na to, jaké sucho, meteorologické, půdní, víte, ono to půdní sucho samozřejmě není jenom o srážkách a o teplotě, je to taky třeba o půdním profilu. Velmi dlouho se nám drží jedno takové suché oko v jižních Čechách, nedaleko řeky Lužnice. A ta příčina je v tom, že se zde nachází písky, které samozřejmě neumí zadržet vodu. Tedy z pohledu půdního sucha bychom mohli říct, je to tato oblast. Z pohledu meteorologického by to pak byly nížiny, kde skutečně těch srážek je méně a tak dále. To znamená, opět narážíme na to, co to vlastně sucho je a co je to tedy nejsušší místo.
Tak už možná naši posluchači mají nějakou představu. Mě teďka napadá, jestli se suchem bojovali i naši předci. Jak se proměňovalo sucho v čase?
Já bych chtěl říct, že sucho samozřejmě není záležitost posledních 20 let. Sucho bylo ve střední Evropě a kdekoliv jinde vždy. My máme poměrně dobře zmapováno období od roku 1500. Naši kolegové z Masarykovy univerzity, kteří se zabývají historickou klimatologií, jsou schopni doložit suché roky právě od roku 1500 do současnosti a tam můžeme vidět, že se opravdu vyskytovaly vždy. Co je ale zvláštní na této situaci je to, že ta kumulace těch suchých roků v posledních 20 let extrémně narůstá a i tato analýza, o které teďka hovořím, nás vedla k tomu, že jsme vypustili zprávu, bylo to 26. dubna, že Česko prochází 500letým suchem, to znamená trošku ještě lépe, největším suchem za posledních 500 let. A příčinou těch dřívějších such většinou bývalo právě to silné meteorologické sucho. Jinými slovy, třeba v roce 46-47 skutečně mnoho měsíců nepršelo. A příští rok se to spravilo. Když to v současné době máme kumulaci těch suchých roků dokonce i v letech, kdy máme normální srážky. A příčinou je skutečně to, že se výrazně otepluje. Vždyť jenom za posledních 30-40 let se na území České republiky zvedla teplota o 1,7 stupňů Celsia. Jinými slovy, je to ten výpar, je to ta evapotranspirace, která způsobuje, že jsme v nejsuší epizodě za posledních 500 let.
Oni, kdyby tady s námi seděli popírači té globální změny, tak ty by argumentovali tím, je to opakující se jev, že se střídají právě ty chladnější a teplejší periody. Jestli se na to dá nějak reagovat?
Samozřejmě. Pokud se budeme bavit v časových úsecích doby ledové a meziledové, glaciálu, interglaciálu, tak má absolutní pravdu. Ale právě ten nárůst, obrovský nárůst změny teploty a všech doprovodných jevů, včetně sucha, ve velmi krátké době prakticky vylučuje tady tyto astronomické vlivy. Prosím, naopak, v současné době jsme v době slunečního minima. Je to ten známý 11letý cyklus. Ale já bych chtěl upozornit posluchače, že tady v tomto cyklu se hraje o desetinu stupně. A jak jsem před chvilkou řekl, tady je nárůst o 1,5-1,7 stupně Celsia. To znamená, ty příčiny, které tady máme, jsou skutečně úplně někde jinde než v oběžné dráze, rozložení pevnin oceánů a pohyby tektonických desek a změna aktivity slunce. A tady těchto, řekněme, známých jevů dnes v této epizodě se jedná především o zesílení skleníkového efektu.
Lapidárně řečeno, můžeme si za to sami.
Je to v podstatě daň za neuvěřitelný rozvoj civilizace, neuvěřitelný konzum, bohatství, které máme. A to je na něčem založeno. A tady toto bohatství je založeno v současné době pochopitelně na spotřebě energie. A člověk jako lidský tvor vsadil na hlavní zdroj energie z fosilních zdrojů. A ten odpad, který vzniká spálením fosilních zdrojů, je mimo jiné oxid uhličitý, který má výraznou roli v radiační bilanci naší planety. A je to ta hlavní příčina.
No, my už máme asi představu, co je to sucho a teďka se můžeme vrhnout na to, jaké jsou jeho dopady. Tak jsme na Moravě, tak to je tradičně zemědělská krajina, tak jaké jsou dopady na zemědělství?
Já bych začal těmi klimatickými dopady a začnu v ročním období, které právě skončilo, to znamená, je to zima, před několika tedy měsíci. A první zásadní dopad je, že se nám proměnily zimy z toho pohledu, že nemáme sníh. Z pohledu zemědělství je sníh naprosto klíčová záležitost. Za prvé je to peřina pro nejdůležitější naše plodiny, a to jsou plodiny ozimé, ať už pšenice nebo řepka, které v podstatě už při 5-centimetrovém pokrytí sněhem nevymrznou. Sníh na jižní Moravě už jsme dlouho neviděli. Musím říct, že několik let skutečně tady souvislá sněhová pokrývka není, a pokud se objeví, tak je to záležitost několika málo dnů. Druhá klíčová věc, a to už je jaro, je to, že díky oteplování nám začíná vegetační sezóna stále dříve. Velmi často novináři neznalí situaci dojdou a řeknou, aha, takže to je vlastně výborné, zemědělci mají na všechno více času, a kdy už tady budeme mít druhou úrodu a pardon, další takové až nesmyslné otázky. Takže bych chtěl říct za všechny z jižní Moravy a prakticky z celé republiky, že kdyby si zemědělec mohl vybrat, zda jaro má začínat v půlce března nebo v půlce dubna, tak rozhodně řekne v půlce dubna. A to především z toho důvodu, že nám ničí naši úrodu jarní mrazíky. Víte, i když se to jaro začne dříve, tak ty vpády studeného vzduchu, toho nás nikdo nezbaví. Znamená to, že jenom v roce 2020, letos tedy, jsme na jižní Moravě měli 3 vlny jarních mrazíků, což je docela frustrující právě pro ovocnáře, pro vinohradníky. I když vinohrady letos vypadají dobře, každopádně prognózy do budoucna nejsou dobré a bohužel je to jeden z faktorů, proč třeba se ustupuje od pěstování meruněk a dalších náchylných kultur. Samozřejmě dopady na zemědělství jsou rovněž také výnosy. A tam je to spojeno se suchem, protože sucho se nám neobjevuje jenom na jaře, ale také v létě. Ne všechny komodity, tedy rostliny, mají sklizeň v červnu a v červenci. Je tady celá řada plodin, jako je kukuřice, jako jsou brambory, jako jsou jablka, která mají velmi dlouhou vegetační dobu a jsou odkázány také na vodu v létě, která prostě není. Pochopitelně, když se vrátím zase zpátky k zimě, zima to není jenom, že sníh kryje plodiny, ale sníh, to je naprosto klíčová záležitost při uvolňování vody, při tání jarním, kdy se dosytí půdní profil. Dokonce se může stát, že třeba na jaře měsíc neprší a vůbec to nevadí, protože ten postupně tající sníh uvolňuje tu vodu, když tam ta sněhová pokrývka není, pochopitelně prostě voda chybí a tak dále a tak dále a tak dále.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl zajímavou věc, že sice sucho má spoustu negativních dopadů, ale jeden z pozitivních může být na vinohradnictví, že se přece jenom dočkáme některých odrůd, které u nás dříve nebyly běžné.
Já jsem to myslel trošičku jinak, nešlo jenom o to, že sucho je pozitivní, to bych si asi nedovolil říct, protože bez vody nemůže být žádná rostlina, ale co se týče vinné révy, uvědomme si, že dospělá vinná réva má kořenový systém řádově i 10-15 metrů, znamená to, že ona je schopna si vzít vodu z velkých hloubek. Vinná réva má velmi nízký transpirační koeficient, to znamená patří mezi kytky, které na 1 gram sušiny potřebují relativně málo vody, což je asi čtvrt litru, takový rajče potřebuje skoro litr a čtvrt. Takže skutečně je to nenáročná plodina na vodu a díky postupnému oteplování se posunuje do vyšších nadmořských výšek. Minimálně tedy podmínky pro její pěstování. Já mám vinnou révu strašně rád jako plodinu, a to z toho důvodu, že se v České republice vlastně pěstuje na samé severní hranici jejího efektivního pěstování. A jakákoliv změna klimatu se právě na ní projeví velmi rychle a skutečně nám dneska vznikají vinařství a vinohradnictví na Vysočině, na kraji Vysočiny, a tam skutečně před pár desítkami let by toto nikoho nenapadlo. A ten potenciál pro vinohradu je obrovský.
Třeba nějaká odrůda, která se k nám v posledních letech dostává a třeba před 20 lety byste si nepředstavil, že by u nás mohla být?
Tak je to například Cabernet Sauvignon, jsou to další především červené odrůdy. Já můžu říct, že pokud dojdu na Košt do Šatova nebo někde v blízkosti Znojma, jsou tam jednou za 2-3 roky, tak mě vždycky překvapí, jaké nové odrůdy tam jsou, protože ten potenciál je skutečně velký. A k tomu bych chtěl říct, že takovou drobnost. Pokud se podíváme na počet studentů, některých zemědělských oborů nejsou příliš vysoké a moc nerostou. Opakem je program nebo obor vinařství a vinohradnictví, kde především u kombinovaného studia máme desítky a desítky a desítky nových studentů. Tedy možná i z pohledu toho, že cítí tu budoucnost.
Takže my můžeme vlastně udělat takovou reklamu. Přátelé, jestli uvažujete o tom, co je, a chcete se zabývat zemědělstvím a přemýšlíte, co je obor budoucnosti, tak právě to vinařství je obor budoucnosti.
Já bych ještě k tomu takovou drobnost, mě kolikrát právě jihomoravští vinohradníci říkají, prosím tě, nezveličuj to tak a nedávej to prostě takhle do médií, protože oni nám budou dělat konkurenci. Já je uklidňuji, že za A skutečně ty klimatické podmínky se tam vylepší, ale nebude to na ty kvalitní nové odrůdy. A za B, ono, víte, to chce nějaký know-how. A naučit se vést vinohrad, ošetřovat ho, aby skutečně to byla ekonomicky zajímavá a výdělečná činnost, to není tak jednoduché. Takže my se bavíme o tom klimatickém potenciálu, ale opatrně je tady ještě další vliv. Umět to a skutečně to tedy nějakým způsobem potom zhodnotit.
Jasně. My kromě toho, že máme pole, tak máme také lesy. A ono to sucho dopadá i na lesy.
Máte pravdu, na druhé straně bych chtěl říct, že naše lesy jsou velmi odolné, ale teďka opatrně, aby mě posluchači dobře rozuměli. Nehovořím o plantážích na dřevo, smrkových. Hovořím o našich lesích, protože sám, když se podívám na chřiby, Ždánický les, kam velmi rád chodím, tak vidím, že tyto smíšené, vícedruhové, víceleté, pestré porosty skutečně suchu odolávají. Na druhé straně máme i úplně jiný typ lesů, jsou to především smrkové monokultury, které samozřejmě jsou úplně někde jinde. Ono totiž smrk je původně boreální neboli severská dřevina, která kdysi, nebo i teď tam roste na velmi, velmi řekněme, chudých půdách. Díky tomu se kořenový systém smrku posunul do velmi plošné podoby, nemá tedy kůlový kořen, není schopen tedy čerpat vodu z hlubších vrstev a skutečně suchu podléhá velmi rychle. Víme, že se nám v současné době rozpadly smrkové lesy a je to obrovská ekologická katastrofa. Já bych chtěl jenom upozornit na jednu věc, není to o kůrovci. Kůrovec tady byl před 10 lety, 20 lety, 50 lety, 5, vždycky tady byl kůrovec. On se nezměnil. To, co se změnilo, je klima a prostě ten suchem oslabený smrk není schopen odolávat druhému stresu, což je právě ten kůrovec. Tedy máme tady dva útoky. Je to sucho, abiotický faktor a lýkožrout, biotický faktor. Dvěma útokům ten strom neodolá. Jednomu, což byl vždy kůrovec, ano, protože zdravý smrk s dostatkem pryskyřice zalije tohoto brouka a přežije. Bohužel bez vody není pryskyřice a jak jsem říkal, dva útoky tyto lesy zničily.
Jaký vliv má na zadržování sucha to, jaké plodiny pěstujeme?
Samozřejmě existují plodiny, které jsou velmi náchylné na erozní deště a propouští jednoduše řečeno spoustu vody a s ní odchází také kvalitní půda. Mezi takové nejproblematičtější rostliny z tohoto pohledu patří kukuřice. Zhruba 50% všech případů, kdy dochází k erozi z osetých polí, připadá právě na ní. Zvláště pokud není pěstována novými moderními technologiemi, které jsou schopny tomuto odnosu půdy zabránit. Pak jsou tady další plodiny, které naopak odolávají velmi dobře erozi, zachytávají vodu. Většinou jsou to víceleté pícniny, řeknu to jednoduše, je to třeba jetelina nebo je to vojtěžka. Na druhé straně, pokud se podíváme na naše pole, tak vidíme, že právě těchto plodin ubývá. Ubývá z jednoduchého důvodu, protože většinou slouží jako krmivo pro hospodářská zvířata a množství hospodářských zvířat od roku 89 kleslo v České republice o třetinu. Hovořím o skotu, hovořím o prasatech, což má další negativní dopad. Znamená to, že nemáme tolik organické hmoty, která, když se dává do půdy, zase zadrží vodu. Prostě těch vlivů samozřejmě v zemědělství je více. Není to jenom o plodinách, je to také o tom, že musím přece pěstovat něco, co prodám. Všichni veřejnost řekne, tak proč nepěstujete něco, co zadrží vodu? No tak ono to má to svoje ale. A to ale je, že proč budu pěstovat něco, co je sice fantastické pro krajinu, ale já vlastně to ekonomicky nezhodnotím. Takže bohužel někdy je to komplex situací, ale je pravda, že jsou plodiny, které jsou více erozně náchylné nebo na velkou vodu a na odnos půdy. A jsou plodiny, které více tomu odolávají.
Minulý týden se v médiích objevila zpráva, že se vlastně uvažuje nebo vláda uvažuje o masivní výstavbě přehrad. Mohou být právě přehrady jedním z řešení?
Spása a řešení je komplexní záležitostí. To znamená, existují regiony, kde pomůže přehrada, existují regiony, kde pomůže změna hospodaření. Co se týče přehrad, Ano, je to záležitost, která nám v minulosti zajistila vodní blahobyt. Málo kdo si to uvědomuje. Třeba dnes, v současné době, když se podíváte na některé vesnice, kde voda dochází, tak netouží po ničem jiném, než aby byly napojeny na nějakou přehradu a měli dostatek pitné vody. Přehrady totiž nejsou jenom záležitostí povodní a sucha, to znamená, že by zadržovali povodňovou vlnu, což je významná funkce. Není to jenom záležitost sucha, že v době, kdy je sucho, nadlepšují, vylepšují průtoky řek, na kterých jsou postaveny. Přehrady mají právě nezastupitelnou funkci také v dodávání pitné vody a například také jako závlahové zdroje, nádrže pro zemědělské plodiny. Například v současné době naše zelené zlatochmel je prakticky ohroženo suchem a pokud se nepostaví v těchto lokalitách minimálně nějaké menší nádrže, které se v době vodnosti naplní a bude používána závlahová voda, tak chmelařství bude skutečně výrazně ohroženo. Takže ano, někde přehrada, ano, někde samozřejmě je zbytečná a není potřeba. Každopádně bych řekl, že ten velký počet, tuším, že byl 31, není o tom, že by se v příštích 5 letech mělo začít stavět 31 přehrad. Při rychlosti našich úřadů a při, řekněme, organizovaném odporu místních, který naprosto chápu, tak je to otázka možná řádově 10 let, kdy se některá z nich začne, pak se bude stavět 20-30 roků, pak se dostaví v době, kdy už bude mít úplně jiné klima a zjistíme, že potřebujeme další přehrady.
No mě třeba překvapilo, že závlahové zemědělství u nás funguje, vy jste to říkal v nějakém článku, asi jenom na 3% zemědělské půdy.
Ano, v podstatě v nížinách je to kolem 8%, pokud bychom vzali celou republiku, tak jsou to opravdu jenom jednotky procent, 3%, 4%. Je to o tom, že vlastně meliorační systémy, které zde byly budovány především v 50., 60. letech, 70. letech minulého století, byly zaměřeny především na odvodnění. Víte, ono bylo totiž trošku jiné klima. A platí, že Česká republika, střední Evropa vsadila na obilniny jako základní plodiny pro výživu a obilniny jsou prostě stepní trávy. A oni nesnáší zamokření. Tedy došlo k tomu, že se masovně odvodňovalo. Masově to znamená, že i někde v místech, kde to nebylo potřeba, ale každopádně prostě se opravdu změnilo klima. Těžko vyčítat našim předkům, i když je to poměrně nedávno, že odvodnili naši krajinu, protože té vody bylo dost. A když se podíváme ještě kousíček dále do historie, řekněme na přelom 18. a 19. století, my máme jednoznačné studie, že v okamžiku, kdy byla neúroda a hlad, tak to bylo právě v době, kdy byly vlhké roky. Ne suché roky. To znamená, problém bylo hodně vody v krajině, vlhký vzduch, hodně houbových chorob. A naopak, když přišlo relativní sucho, tak výnosy byly podstatně větší. Mm-hmm. To znamená, žijeme v jiném klimatu, v jiné době a těžko odsuzovat někoho za něco, co dělal s dobrým úmyslem v jiných podmínkách.
Kdyby měl Zdeněk Žalud možnost, nebo kdyby mohl doporučit nějaká opatření pro boj se suchem, která by to byla?
Jsem zemědělec. To znamená, pro mě je naprosto primární opatření starost o půdu. Skutečně podle údajů našich kolegů z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd je 50% půd České republiky ohroženo silnou až velmi silnou erozí. Hovořím o zemědělských půdách. 40% je utuženo. Tedy pokud já bych měl tu pravomoc, tak bych se snažil za každou cenu co nejdříve dát dohromady půdu. Protože právě výzkumy v UMOPu dokázaly, že pokud se relativně už těžce degradovaná půda dá do pořádku, organická hmota, správné hospodaření, podrývání, do 3, maximálně do 4 let je schopna znásobit svou reteční schopnost a zadržet podstatně více vody. Na druhé straně, prosím, chtěl bych, aby to tady zaznělo. Taková ta představa, že uděláme opravdu stovky rybníků a stovky mokřadů a perfektně zdokonalíme naši krajinu, při těch srážkách a teplotě, kterou máme, uvědomme si a spočítal to někdo, co nám zůstane v řekách. Abychom jedním opatřením, které na první pohled je pro všechny naprosto zásadní, nenarušili jinou záležitost, protože co nám poteče v řece, kromě podzemní vody, když veškerou vodu zadržíme tedy v krajině? Je potřeba skutečně přemýšlet, skutečně to propočítat a skutečně ta opatření dělat v komplexu a ne vsadit všechno na jednu kartu za každou cenu a potom se divit, co nám to vlastně přineslo na druhé straně.
My jsme tady představili nějaké recepty, které je možné uplatňovat na té makroúrovni. Kdyby se každý z nás měl zamyslet, jak s vodou hospodařit, co bys tomu poradil?
Kdybych měl být konkrétní a něco, co ještě nezaznělo. Představte si, že kdybychom všichni do konvice s vodou, když si děláme kávu nebo čaj, dali přesně tolik vody, kolik potřebujeme. Kdybychom se to naučili. Málo kdo si dovede představit, kolik desítek milionů, možná stovek bychom ušetřili za vodu, za energii. Je to taková drobnost. Jasně, těch drobností je celá řada. Je to samozřejmě o výchově nové generace našich dětí. Tak je prosím naučte, když si čistí zuby, ať vypnou vodu, která tam protéká. Samozřejmě je to také o potravinách. Prosím, koupíte-li potravinu, kterou nám přivezli přes půl světa, tak ta uhlíková stopa je trošku jiná, než když koupíte českou potravinu, i když je třeba o 5 korun dražší. Existuje celá řada samozřejmě dalších opatření.
My se vždycky na konci našeho podcastu snažíme ukázat taky toho vědce trošku z lidské stránky, tak mi řekněte, jak jste se vlastně k té problematice sucha dostal? Jaká byla ta vaše cesta?
Mě už od začátku, vlastně od dětství, zajímala krajina a protože pocházím z Jižní Moravy, kterou si většina posluchačů představí jako jakousi placku, tak bych ho chtěl vyvést, protože směrem od Kyjova k Brnu jsou skutečně takové, říká se tomu Opičí hory, kde je velmi intenzivní nejenom zemědělská, ale také vinohradnická činnost. Tato krajina je velmi, ale velmi poškozená právě hospodařením, ale současně taky klimatickou změnou. A postupně, jak jsem viděl, co se zde děje, jak se zde hospodaří, tak jsem se nad tím zamýšlel. No a v podstatě, když jsem nastoupil na univerzitu nebo vysokou školu zemědělskou, tak mě to postupně přivedlo právě i k tím klimatickým problémům, záležitostem, které mě velmi baví, jejich studium, návrhy řešení, sdělování informací. No a to je vlastně odpověď na vaši otázku.
No a já o vás vím, že jste rybář. Ten nedostatek vody projevuje se i u vašeho koníčku?
Jednoznačně. Je to prostě věc, kdy přijdete dneska, to znamená řekněme v květnu, k řece Moravě, za Břeclav a zjistíte, že průtok řeky je tam asi tak, jak v srpnu. To znamená to, co bývalo kdysi, nejenom z pohledu průtoku, ale samozřejmě na to navázané množství ryb, i když prostě jsem rybář, nazývám se vyfoť a pusť. Každopádně prostě se ta situace velmi, velmi změnila a není to samozřejmě rybářským tlakem, ale je to také podmínkami, které jsou v té řece, množství vody, na které je vázáno množství ryb a jejich schopnost se vytřít a v podstatě se rozmnožovat.
Já přemýšlím, co říct na závěr. Ono, to, co jsme si tady povídali, určitě mi trošku evokuje to, co řekl kdysi indiánský náčelník Seattle, až když bude poslední řeka otrávena, poslední ryba ulovena a poslední stromy pokáceny, tak tehdy si uvědomíme, že penězi se nenajíme.
Já mám něco podobného, čím velmi často končím své přednášky a to je tímto stylem. Víte, my neustále varujeme před tím, že je tady sucho, změna klimatu, že jsou tady obrovské problémy a říkáme na všechny strany, prosím, zastavme to, snažme se nějakým způsobem zareagovat, dokud je čas. No a je to o tom, jak to malé dítě. Říkáte mu, nešahej na tu plotnu, ono to pálí, ale dokud si to malé dítě na tu plotnu nešáhne a nespálí se, tak vlastně neví, o čem to je. Takže já mám takovou velkou obavu, že pořád budeme opakovat chyby jiných. Víte, když se mě v jedné debatě zeptali, co by bylo nejlepší udělat proti suchu, tak jsem mi odpověděl, že nic. A samozřejmě se na mě koukali asi tak jako ví, co to má znamenat. A moje odpověď byla následující. Bylo by ideální, kdyby některému městu 30 000 obyvatel, Mikulov, Znojmo, Břeclav, nic proti nim, došla voda na 10-14 dnů. V tom okamžiku by nastal obrovský sociální a hygienický kolaps, maminky by stály na náměstí, měly by tam ty petflašky, aby svým dětem donesli o litr vody víc než ti, kteří stojí před ní za ní a skutečně by došlo k tomu, že by byl obrovský problém. Tento problém by vyvolal velký zájem, samozřejmě přišly by informace, přišly by investice, přišla by náprava.
Říká Zdeněk Žaluc z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Já mu děkuji za rozhovor a přeju mu hodně úspěchu nejen při vědecké práci, ale třeba i s rybářským prutem. Tak ať se daří.
Moc děkuji, přeji pěkný den.
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu.
Akademie věd je zde s vámi i v době pandemie. A to především prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Pokud byste chtěli poslouchat nejlepší české vědce přímo ve vašem obývacím pokoji, sledujte náš projekt Věda na doma. Z improvizovaného pracoviště se loučí a hodně sil přeje Martin Ocknecht.
Aby se napili z dlaní, ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má, voda má.